Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transitu.
Mamantua.
Balmagien.
Reus van zebra.
Zebra bremin.
Zebra tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute. Zebra transitu.
Mantua.
Bilko banaiz, alkoia zabalik utzi. 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 Bilko banaiz, alkoia zabalik utzi.
Goazen aurrera gaurko kontuekin, asteroko kolaborazioa atalean sartuko gara, eta orain, Argia aldizkariaren aurrapen atala izatera pasako gara, gurekin gaur daukagoia telefonaren bestalean, Jon Turner, Argiako kidea. Kaixo, Jon, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, bai.
Ba bueno, gaur nolabait gai ezberdinak ukituko ditugu, preso politikoen egoera, bunkerrak eta pues beste gauzak azaleko gaiarekin hasiko gara, presoak politikoen egoerari buruzkoa, ez?
Hori da, bai, bi da erreportajea, bueno, pixka bat euskal preso politikoen egoerari buruzkoa, ez? Zertan gauzak eta aurrera begira ze pasau leiken. Bueno, osagai diferenteak dauzka, reportaje mamitxo idatzi du Xabier Letona, baina esaldi bakarrian lagurtzeko, ba, bueno, barruan azaltzen dango iguru horrena, ez? Sakabanak eta amaitzear, baimenen blokeoa dator. Eta bi gai horiek edo jorratzen dira batez ere erreportajean, ez? Gero esan bezala, hauziak adar mordoska baditu, baina bi kontu horiek kontu edan, bueno, euskal gatazkak azken 60 urteetan izan duen atal mingarrienetakoa dela presoena, denbora horretan 5.000 presotik gora egon die Espainiako eta Frantzeko estatuko espetxetan, gaur egun ez die 200 ere iristen eta gehienak Euskal Herriko edo gertuko espetxetan daude, ez? Euskal gizarteak ba 11 moldez aldarrikatu du sakabanaketaren amaiera, eta sinestea kosta egiten bada ere, ba kapitulu hori istear da, ez? Eta galdera egiten du Xabier Letona kazetariak eta orain zer? Ba, erreportajean saiatu da azaltzen aurrera begira geratzen den panorama, ez? Esan bezala bi bloke oso, bueno, bereizitu dauzka erreportajeak, aurrenako partian sakabanaketari buruz hitz egiten da, ba, bueno, 1977-raino egiten du atzera Xabier Letonak, orduztikan gaur arte gertatuak kontatzen ditu, eta, bueno, pixka bat hori xez, ba, sakabanaketa amaitzear dela, hori presoen kolektiboaren tal, eta zeniren tal, ba, berri pozgarria noski, eta beste aldian dago, ba, blokeoaren ideia hori, ez? Aurrera begirako blokeo hori, baimenen blokeoaz hitz egiten du Xabier Letonak, gradu aldaketez, ba di iru gradu, bueno, batetik bestera aldatzeko dauden zailtasunez hitz egiten du berak, baimenen blokeoa, ez? Bueno, berak aipatzen du baimenen ostean, ba, edozein presoren helburua hirugarren gradua dala, ez? Ba, astelenetik ostegunera egunez kalera ateratzea, goizeko 7:00-tik iluntzeko 11:00 arte, eta ostiral larun bat, eta igandeak kalean igarotzea, ez? Hala daude, une honetan, 28 preso politiko, baina, bueno, Xabier Letonak dion bezala, ez da bide xamurra aurten hirugarren gradu eman zaien 12 presori elegitea jarri baitzai, ez? Elegiteak aipatzen dira presoen inguruan, euskal presoen inguruan, bueno, zazpi 2003 legea aipatzen da, korapilo nagusi bezala, elegiteak aipatuta, bueno, Letona mintzo da, bueno, preso gehiago ekarri dezaken, bueno, beste arrisko handi bat iguruz egiten du, eta hori da, dignidad y justizia biktimen elkartea bideratzen ari den estrategia juridikoa ez, zeinaren arabera baetako buruzagiak auzipetu nahi dituen horrela epaitu gabeko etaren 300 bat hilketa zigortzeko, ez? Hor bada kontzeptu juridiko bat, dignidad y justicia erabiltzen ari dena, egiletzea mediatoa deitzen da, bueno, agian asko dentzat ezagunagoa izango da autoretza intelektuala bezala, irakurketa horren arabera, ba uste da, hilketa baten egiletza ez dela bakarrik ekintza ejekutatu zuen pertsonarena, baizik ura agindu eta kontrolatu zuten buruzagiarena ebai, eta bueno, pues hortik tiraka eta tiraka elegiteak eta beste arrisku bat euskal preso politikoen kolektiboarentzat, ez? Bueno, beste gauza mordo bat ere aipatzen da, agian, bueno, nabarmentzekotan Xabier Letonak hainbat lagun elkarrezketatu ditu erreportajerako, presoen senideak gehienak, tartean da Amaiur Iragi, hau da Arrieta Iragi presoaren alaba, eta bere hitz batzuk nabarmendu ditu erreportajearen Amaiera aldera, ez? Amaiurrei dio, ba, bueno, aldaketa kristorena izan dela, azken bi urteetan bizipen eta emozio berri asko izan dituztela, eta nolabait hasi direla tunelaren amaiera ikusten, ez? Kasu honetan presoen senideak, bada bereziki hori sakabanaketa amaitzear delago, delako gero bada daude hor beste arrisku, beste blokeo egoera batzuk, baimenen gradualdaketen eta barren inguruan, baina bueno, alde mezu baikor horrekin amaitzen du erreportaje Xabier Letonak, Amaiur Iragik dioen horrekin da esan bezala el erreportaje mamitsua da, dozena erdi horretik gora, pixka bat, bueno, labur biltzera datorrena euskal preso politikoen egoera zertan dan.
Hala da ez. Bueno, pues beste gai aldatuko dugu orain, Jon, kasu honetan, krima krisiari zuzenduz nolabait, eta erreportajea izango zen hori aberatzak, ba, bunkerrak erosten ari diela eurek zoratu duten klimatik iesi egiteko nolabait.
Hori da ez, bai, azte zea erreportajea irakurtzen, eta pixkat, ba, bueno, zientia fikziozko pelikula bat eman zezaken, o, bueno, lakoak ikusi ditugu pelikula batzuetan, baina, bueno, hemen da, asuntua, kontu eda, bueno, aberatsak, ez? Aidia luxuzko aterpeak eraikitzen, bueno, beraiek, ez? Beraiek erosten ari dira luxuzko aterpeak krisi globalari aurre egiteko, ez? Nicolás Boñik idatzi du erreportajea, berak dio toki urrun eta diskretuetan, ez, ari direla eraikitzen alako bunkerrak, ba, Zelanda Berrian, Alaska, Ipar Amerikako mendi harritxuetan, eta Tasmanian eta bar, aberatxenen artean, ba, bueno, modan dagoen fenomeno bati erantzuteko, ez, eta hori da, kolapso globalari aurre egiteko asmoz, luxuzko etxe bizitza ultrababestuak edo bunkerizatuak eraikitzen ari dira, ba, bertan mundutik esituak bizirauteko aberatsa hauek, ez? Erreportajearen oinarri edo abia puntua da Douglas Rushkoff izeneko ikerlari batek idatzi duen liburua, euskaraturik litzatekeena aberatsenen biziraupena teknologiaren milioi askokoen ies ametsak. Berak batez ere hitz egiten du Ameriketako estatu batuetako aberatsenen obsesioaz, baina egia esan Nicolás Boñik azetaria dion bezala gugande kurbilago badaude beste adibide batzuk ere, ez, bueno, igual, adibide sumeagoak dira, baina guztiok izango dugu, igual bertatik bertera ez dugu ikusi, baina hori buruz entzun bai komunitate esituak, ez, zabaltzen ari dira han hemen. Bertan ere, ba, esan bezala, aberatsak ingurukoen gandik aparte bizi dira, ez bakarrik sozialki eta geografikoki, baizik eta fisikoki esituz ere bai, ez? Eta haien seguritatea bermatzeko, ba, kamarak jartzituzte, edo guardia pribatuak kontratatu, ez? Egoera horretan da, esan bezala, bunker geroz eta gehiago ari eraikitzen munduan zehar, aberatsak bertan gordetzeko, bertan ezkutatzeko, bertan gotortzeko, eskabat krisi globala, klimaldaketa eta horrelako kontuak aipatzen dira arrisku bezala, bueno, ia esan, faktore ugari auzi honetan ere bai, Nicolas Goñik aipatzen ditu krisi globaletik abiatuta justizia soziala, kolapsoa, gainpopulazioa, jabetza pribatua versus publikoa, kontsumo iturak, bueno, ezakit, segregazio espeziala eta beste faktore mordo bat aipatzen dira, erreportaje mamitsua da, gaina funtsian hori kontatzen du nola enpresa batzuk ari diren eraikitzen hor bunker batzuk mendietan eta barretan hor lurrazpian aberatsentzako, aberatsak ikia da Siria milioika euro, milioika dolar gastatzen bunker horiek erosteko, eta bueno, bitartean besteok horrez mundu errealean bizirango dugu. Baina, bueno, aberatsak hortxe lurrazpian gotorturik, jada sira batzuk horran hemen bizitzen, eta bueno, ba moda bada, aberatsen artean zehatu den moda bat, baina, bueno, seguruenik olako gauzak giroz eta gehiago entzungo ditugula datozen urteetan, ba, bueno, mundu hartzen airan enorabidea kontutan hartuta, ez?
Azkenik, gaurko atan honetan daukagu hori, elkarrizketa bat, Erreiez Ilintzetak izan duela aritz eta zurekin, liburu zaharren azken moikanoarekin, eta ba horren inguruko elkarrizketa interesante atera da azkenan, ez?
Hori da, baina bintzate, kuriosoa egin zait elkarrizketa, ez? Bueno, 11 elkarrizketa lehitu ditugu editorei buruz, bueno, literaturari buruz edo, baina kasu honetan zentratzen da pixkat, liburu zaharren merkatua, liburu zaharren editoretza, salerosketa eta barretan, ez? Aritzotazu da, bueno, bera, Irunen jaioa da, editorea da eta dokumentuen eta satzailea, ez? Nintzoa argitaletxeko zuzendaria da, 2014 geroztikan, bueno, bere gurasoek sortu zuten argitaletxe hori 1983an, ez, eta bueno, ba batez ere Nafarroako historiako liburu zaharretan eta faksimil edizioetan espezializatuta dago argitaletxe hori, ez. Esan bezala, elkarrizketan ibintzat kuriosoa ibintzait, liburu zaharren ba merkatuaz eta luze hitz egiten du. Bueno, beste inbat kontu ere, badakartzaritzotazuk, ez? Baina, nahi guztau zeitzkita dibet, pasarte batzuk, ointeres agarriak intzaizkit, nintxo argitaletxeak plazaratzen ditu, faksimile ugari plazaratu du urteotan, galdetu dio Reyes Ilintzetak, zindan arrakastatxuna, eta berak dio, bazalantari gabe, lingua nabarrorum agiriaren adela, ez? 365 atera zituzten, eta bere ala agortu zian, faksimile horiek, eta hori, ba, 900 eurotan saldu zirela lehenak eta 2000 euroan azkenak, ez? Ba, eskaria handituz gero apreziare goraka joaten dalako, aritzotazu direnez, bera dio, faksimil horiek ateratzen dituztela, ba, jendeak agiri horiek ikus ditzan, horiek, bueno, faksimile bat egiteko prozesuaz, bera dio, lehen urratsa dela ale originala manipulatzeko baimena lortzea, eta hori ez dela beti posible, tramite mordua egin behar dielako, eta baita asegurak ordaindu behar ere, ez. Gero aparte, ba, material egokinak lortu behar die, aipatzen du beraiek papera Italian erosten dutela, ez, oso paper bereziak direla, eta proba asko egin behar denez, ba, garesti ateratzen dela, ez, garesti, baina hala ere erosleak badira, erosle morduak, esan bezala, adibidez, lingua nabarrorumena 365 atera eta guztia saldu zituzten, ez? Mia 167 agiri hau. Orduan, bueno, kuriosoa, esan, hola, pixka bat interesatzen zaiona editoretzaren mundua, literatura, liburu zarrak eta nirentzat elkarrezketa bai, gustatu zait Reyesintzetak egin diona aritzota zuri.
Ez dakit, honetaz aparte, bueno, azte honetan ez dugu larrun gigarria jaso, baina, bueno, aipatu zen ditugun gaitaz aparte, ez dakit zehozer komentatu nahi duzun, edo hemen utziko dugun gaurkoz?
Ba, ez dakit, beste elkarrizketa hau lagurrago bat, hau ere kulturari buruzkoa, itzia izar mendigurenek egin diona esti urresola solagureni, ez? Hau da, bueno, kuerdas lanaren egilea da, Goia sarietarako aurre hautaketara ere heldu zan, ez? Bere beste lan bat, Polvo somos izenekoa, Kaneseko jaialdian saritu dute kuerdas, eta bueno, pixka bat, ba, dokumental gintza, zinema gintza, eta abarrak esti urresolarekin, elkarrezketa bere politia, laburra da, baina polita.
Han, izango dugu irakurgai, mila esker, Jon, gaurko kolaborazioagatik, eta, ba bueno, urrengo astean berriro zuen gaiak izango ditugu izpide.
Oso, no, mila esker zuen, eta bai, datorren aste arte.
Mila esker zuri, gero arte.
Aio.
Zabalik, hilko banaiz, balkoia zabalik utzi. Hilko banaiz, balkoia zabalik utzi. Hilko banaiz, balkoia zabalik utzi. Zabalik, hilko banaiz. Balkoia zabalik utzi, hilko banaiz, balkoia zabalik utzi, hilko banaiz, balkoia zabalik utzi, zabalik, hilko banaiz, balkoia zabalik utzi, hilko banaiz. Balkoia zabalik utzi.
Who the motherfucker so fascist crew will be dead or forgotten when the sun breaks through. And my poetry will blow one more in the air, shining a light inside our head. Metamorphosis, people dream. Fight in the way so far, never seen. Just never seen, just never seen. Fight in the way so far, never seen. I know the civil war will kill. Keep the balcony open, Father, keep the balcony open, Father, keep the balcony open, so the light and the wind can visit me open, Father, keep the balcony open, Father, keep the balcony open, Father, keep the balcony open, so the light and the wind can visit me open, Father, keep the balcony open, Father, keep the balcony open. Father, keep the balcony open, so the light and the wind can visit me open. Father, keep the balcony open. Father, keep the balcony open. Father, keep the balcony open, so the light and the wind can visit me open. I am before the black forces. I am before the black forces. I am before, just before, before, just before, before, just before, before. I am before the black forces. I am before the black forces. I am before, just before, before, just before, before, just before, before, just before,
Deja del balcón abierto, pues cuando muera saldrá de mí el viento que avivará la hoguera, que hará arder a los que mienten y corrompen mi manera. Así su hora llegará, caerá. Cuando yo muera brotarán libres los sueños, sin miedo de caballos negros ni agujeros en los que solo me enfrento, solo al sueño eterno, tierno, cielo, infierno. No, si acaso muero será por algo bueno. y demostraré al mundo que yo si quiero puedo. Me llevaré a la tumba a todo fascista cerdo. Me abrazaré al olvido de este mi sueño eterno. Si acaso muero, este requiem que siento suspendido en el viento. No lloréis mi ausencia, pues habrá sido un acierto. Me quedo con el aroma, el sabor y la caricia del viento. Si acaso muero, si acaso muero, si acaso muero, si acaso muero. Deja del balcón abierto, pues cuando muera saldrá de mí el viento que avivará la hoguera, que hará arder a los que mienten y corrompen mi manera. Si su hora llegará, cuando yo muera brotarán libres los sueños, sin miedo de caballos negros ni agujeros en los que solo me enfrento, solo al sueño eterno, tierno cielo infierno. No, si acaso muero será por algo bueno, y demostraré al mundo que yo si quiero puedo. Me llevaré a la tumba a todo fascista cerdo, me abrazaré al olvido desde mi sueño eterno. No, no, si acaso muero, este requiem que siento suspendido en el viento. No, no, no llores mi ausencia, pues habrá sido un acierto. Me quedo con el aroma, el sabor y la caricia del viento. Si acaso muero, no, 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 si acaso muero, deja del balcón abierto. No, 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 si acaso muero.